Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска вторник, 24. јуни 2025. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И еднаш накусо што имаме за денеш издание. Повестите од земјава и странство ќе слушнеме и за најновите настани во и поврзани со Македонија. Денеска Европскиот парламент ќе направи втор обид да се изгласа извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. Првото гласање, да подсетиме, на почетокот на месецов беше одложено по бурни реакции од бугарските европратеници, за кои беа спорни амандманите со кои се бара во извештајот да бидат дополнети неколку члена, во кои понаведената обврска за Македонија за усвојување на уставните измени да се додаде, цитат, истовремено целосно почитување на македонскиот јазик и идентитетот. Од актуелните теми ќе слушнеме за самоубиствениот бомбашки напад во Грчка православна црква во Дамаск, во кој животот го изгубија најмалку 20 лица, а повеќе од 50 беа повредени. Ќе слушаме и за забраната за социјалните медиуми за тинејџери, што ќе стапи на сила подоцна оваа година. Австралија ќе биде првата земја што ќе се обиде да воведе зголемена минимална возраст за социјалните медиуми. А Нов Зеланд, Грција, Франција и Шпанија се меѓу земјите кои будно следат како тоа во пракса ќе функционира. Останете со нас и за вториот дел од разговорот со Марко Коловски, познат македонски музиколог, новинар и публицист, понадеше директор на Ансамблот за народни песни и игри на Македонија Танец, кој отворено зборува за предизвиците на македонската држава и потребата од нејзино присуство меѓу новите генерации македонци во Австралија и зачувување на корените и идентитетот преку музиката. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, Иран и Катар го потврдија примирјето со Израел. Премиерот Ентони Албанези ја поздрави објавата за прекин на огнот меѓу Израел и Иран. Украинскиот председател Володимир Зеленски се сретна со кралот Чарлс и британскиот премиер Кир Стармер. И Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска ќе направи втор обид да го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. Висок ирански функционер потврди дека Катар посредувал во прекин на огнот меѓу Иран и Израел според новинската агенција Reuters. По одмазничките напади на Иран врз базата на САД во Катар и повеќе израелски ракетни напади врз иранската престолнина Техеран, председателот на САД Доналд Трамп ја објави веста на социјалните мрежи дека Израел и Иран се согласиле на прекин на огнот. На својата социјална мрежа Truth Social, председателот Трамп рече дека Израел и Иран се согласиле за она што тој го нарече, цитат, целосно и тотално примирје. Премиерот на Катар, шејкот Мохамед бин Абдурахман Алтани, ја обезбеди согласноста на Техеран за предлогот на САД за прекин на огнот во конфликтот меѓу Израел и Иран за време на разговор со иранските функционери. Договорот беше постигнат откако Иран вчера изврши одмазнички напади врз воздухопловна база на САД во Катар. Премиерот Антони Албанезе ја поздрави објавата на председателот на САД Доналд Трамп за прекин на огнот меѓу Израел и Иран. Ова е затоа што тој останува длабоко загрижен за благосостојбата на австралиците на Блискиот Исток, велејќи дека нивната безбедност во регионот е приоритет на владата. Господин Албанезе уште вчера ја подржа интервенцијата на САД во конфликтот меѓу Иран и Израел, откако Вашингтон нареди бомбардирање на три ирански подземни нуклеарни централи во западниот дел на земјата. Министерот Марк Батлер претходно изјави дека владата се уште се обидува да евакуира околу 3000 австралици регистрирани за помош да заминат од Иран и повеќе од 1000 во Израел. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија ги суспендирала евакуациите со на автобуси од Израел по нападот на САД врз иранските нуклеарни постројки, но се подготвува за потенцијални евакуации доколку воздушниот простор во Израел биде повторно отворен. Австралија исто така испрати два авиона на Блискиот исток за да помогнат за извлекување на цивилите. Премиерот и сенаторката Вонг велат дека Австралиската безбедносна агенција ACO континуирано го следи нивото на терористичка закана и во моментов нема промени во советите за патување.
There are always risks not only from escalation in the region but also potential for risk more broadly. I indicated publicly this morning that I have asked my department to consider whether there are any if there's any alteration to travel advice more generally.
Реза Пахлави, протераниот син на последниот шах на Иран, вели дека е подготвен да ја преземе функцијата од врховниот лидер Али Хамнеј како привремен лидер на Иран. Господин Пахлави, чии поддржувачи го нарекуваат крунисан принц на Иран, понуди да ја преземе функцијата откако председателот на САД Доналд Трамп изјави дека размислува за соборување на иранската влада.
I am here today to submit myself to my compatriots to lead them down this road of peace and democratic transition. I do not seek political power, but rather to help our great nation navigate through this critical hour towards stability, freedom and justice.
Таткото на господин Пахлави, Мохамед Реза Пахлави, владееше со Иран со железна тупаница откако државниот удар во 1953 година, спонзориран од САД и Обединетото кралство, ја собори демократски избраната влада и го врати шахот на власт. Бруталноста на неговото владење се смета за главна причина за иранската револуција во 1979 година, која доведе до воспоставување на Исламската република Иран. Самоубиствен бомбашки напад во кој загина најмалку 25 верници во црква во Дамаск ги шокираше христијаните во Сирија. Бомбардирањето на црквата Мар Елијас е првиот самоубиствен бомбашки напад во Дамаск, откако поранешниот сирски лидер Башар Ал-Асад во декември беше соборен во бунт предводен од исламисти. Министерството за внатрешни работи на Сирија соопшти дека бомбашот самоубиец бил член на групата Исламска држава. Безбедносен извор за Ројтерс изјави дека ИСИС стои зад неколку обиди за напади врз цркви во Сирија по падот на Асад, но овој бил првиот што успел. Отец Фади Гатас ја водеше богослужбата кога се случи тој напад.
We were having mass and people were praying peacefully under the eyes of God. Suddenly, someone came in wearing a vest and aiming a weapon. The young men rushed at him to get him out of the church, and at the door, he blew himself up.
Украинскиот председател Володимир Зеленски се средна со кралот Чарлс и британскиот премиер Кир Стармер за време на кратката посета за да разговараат за одбраната на Украина и како да се изврши дополнителен притисок врз Русија. Председателот Зеленски се сретна со кралот Чарлс во замокот Виндзор пред политичките состаноци. Ова беше негова трета средба со кралот Чарлс оваа година. Украинскиот председател потоа се сретна со премиерот во градината на Даунинг Стрит број 10, заедно со неколку од илјадниците украински војници, кои се обучуваат во Велика Британија. Премиерот Стармер објави договор за индустријско воено копроизводство меѓу двете земји. Володимир Зеленски уште еднаш му се заблагодари на Обединетото кралство за континуираната воена помош.
Thank you, dear Prime Minister, dear Keir, thank you for invitation and we are very thankful to UK, all your team and people of the United Kingdom for such big support of Ukraine from the very beginning of this war.
Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска ќе направи втор обид да го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. При првото гласање на почетокот на месецов имаше бурни реакции од страна на бугарските европратеници, па гласањето беше одложено за денеска. За нив беа спорни амандманите поднесени од групата на Зелените и на Европската слободна алијанса, со кои се бара во извештајот да бидат дополнети неколку члена, во кои понаведената обврска за Македонија за усвојување на уставните измени да се додаде, цитат, истовремено целосно почитување на македонскиот јазик и идентитетот. Бугарските европратеници тогаш го обвинија известувачот за Македонија, европратеникот Томас Вајц, дека е премногу близок со Македонија и поднесува амандмани во кои се наведува потребата од внесување на бугарите кои живеат во Македонија во Уставот и почитување на правата на припадниците на бугарското малцинство во Македонија. Известувачот Вајц побара одложување на гласањето, но наведе дека апсолутно стои зад документот, во чија подготовка до финалната верзија биле вклучени, како што рече, сите пратенички групи во Европарламентот. Владата на Квинсленд е подготвена да се повлече од мерките за олеснување на трошоците за живот, кога ќе го предаде својот буџет денеска, додека разгледува долгорочно санирање на буџетот пред одржувањето на Олимписките игри во 2032 година. Либералната национална влада на Квинсленд ветува одговорен буџет откако победи на изборите во 2024 година, со што заврши 9-годишниот мандат на лабористите. Премиерот на Квинсленд Дејвид Крисафули на програмата Sunrise на телевизискиот канал 7 рече дека прават се што можат да го исполнат изборното ветување на владата.
That is to lift home ownership. Home ownership rates in Queensland are at 63.5%. That's the lowest in the country. And my vision is to go from last to first within a decade. And we're doing everything we can to get people into a home.
Најголемата група дипломирани студенти од првите нации беше прославена на Универзитетот Монаш во Мелбурн. Магистерскиот курс по домородно бизнис лидерство, кој сега е во својата пета година, е заеднички дизајниран и воден од домородни бизнис лидери, старешини и академици. Овогодинешната генерација дипломирани студенти вклучува 17 студенти од повеќе од 20 заедници низ целата земја. Кейли Николсон, дипломец во 2025-та, се со семени линии низ Викторија и Нови Јужен Велс, вели дека е возбудена што ќе го прифати знаењето за првите нации.
There is nothing more self-determined or self-determining than having your own business. You make every decision. The success and failure of that business really rests on your shoulders. And so, you know, that's an incredibly daunting thing to think about, but also it's so freeing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,03 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 25 јуни, Перт претежно сончево, максимална 19 степени, Аделаид намалување на интензитетот на врнежите, максимална 15, Мелбурн слаби врнежи, максимална 11 степени, слично и за Хобарт, врнежливо со максимална 10, слаб дожд и за Камбера, максимална 8 степени, Сиднеј делумно облачно 17, Брисбен услови за дожд предпладне, ветровито во текот на денот, максимална 23 степени, Дарвин претежно сончево 32, сончево и за Алис Спрингс, максимална 18 степени. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Војковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска вторпат гласа за извештајот за напредокот на Македонија на Европскиот пат. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Христијан Мицковски вчера вечер имаше јавен отчет за сработеното во последнава година откако е на власт. Почна групирањата пред локалните избори што ќе се одржат на есен. Администрацијата ќе се реформира според законите што се во собраниска процедура и во Македонија жештините почнуваат, а против пожарни средства и пожарникари нема доволно. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, АФЕТ, денеска ќе направи втор обид да го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија. При првото гласање на почетокот на месецов имаше бурни реакции од страна на бугарските европратеници, па гласањето беше одложено за денеска. За нив беа спорни амандманите поднесени од групата на Зелените и на Европската слободна алијанса, со кои се бара во извештајот да бидат дополнети неколку члена во кои по наведената обврска за Македонија за усвојување на уставните измени да се додаде, цитат, истовремено целосно почитување на македонскиот јазик и идентитетот. Бугарските европратеници тогаш го обвинија известувачот за Македонија, европратеникот Томас Вајц, дека е премногу близок со Македонија и поднесува амандмани во кои се наведува потребата од внесување на бугарите што живеат во нашава земја во Уставот и почитување на правата на припадниците на бугарското малцинство во Македонија. Известувачот Вајц побара одложување на гласањето, но наведе дека апсолутно стои зад документот во чија подготовка до финалната верзија биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. По одложувањето на гласањето, Европската слободна алијанса на својата официјална интернет страница објави текст во кој се вели дека проширувањето на ЕУ оди под притисок. Текстот има наслов «Бугарија го загрозува Европскиот проект за националистичка уцена против Македонија». Во текстот се наведува дека бугарските европратеници во соработка со европските народни партии прават притисок за одлагање на извештајот за Македонија со цел да ги легитимираат своите националистички цели и да продолжат да го негираат македонскиот идентитет. Според Алијансата, бугарската држава одбива да го признае македонскиот идентитет, што е главниот проблем што историски влијае на односите меѓу двете страни, што го користи Бугарија за да ја блокира Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. Синоќа во очи на гласањето за извештајот за напредокот на Македонија на патот кон ЕУ, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ и премиер Христијан Мицкоски во дворот на владата даде јавен отчет за сработеното во годината откако е тој и неговата партија на власт. Мицкоски во својот говор рече:
оваа година беше година на напорна работа, на посветеност и на враќање на довербата, консолидирање на состојбите и стабилизација. Година во која секој од нас даде дел од себе за да го изгради новиот пат. Година во која свесни за огромните очекувања и досега многупати изневерени надежи, ние се трудевме да направиме стабилизација која ќе поттикне развој, консолидација која ќе донесе раст. Затоа денес гледаме напред со увереност и со срце полно надеж. Времето на секој еден од вас допрва доаѓа. Време кога ќе ги оживееме сите наши соништа, кога заедничката татковина на македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите останати ќе се издигне посилна и посветла од кога било.
Поговорот стигна експресна реакција од СДСМ во која се вели дека обраќањето на Мицкоски е уште една потврда дека тој е изгубен во собствените лаги, додека граѓаните се соочуваат со економска криза, нови задолжувања и пад на животниот стандард. Државниот долг за две години ќе достигне 12 милиарди евра, а парите се трошат без отчет. За една година од власта на ВМРО-ДПМНЕ, Македонија е понижена, осиромашена, задолжена и целосно девастирана, се вели во писмената реакција на СДСМ. Неколку месеци пред локалните избори, што ќе се одржат во октомври, почна прегрупирањето на политичките партии. Дом објави дека ја напушта коалицијата со СДСМ и најави самостоен настап, односно дека ќе бара сојузници меѓу граѓаните, а не меѓу политичките партии. Промени се најавуваат и во албанскиот политички блок. Блерим Беџети од ДУИ, координатор на пратеничката група на коалицијата Европски фронт, најави широка коалиција со поединци и партии кои според него се незадоволни од владењето на владата.
И ќе имаме таква една широка коалиција со поединци, со политички партии, со невладиниот сектор, со сите кои мислат дека ова влада носи антиалбански одлуки и која во континуитет секојдневно ги деградира.
Коалиционата коалиција во власта Вреди или Влен на нападите од страна на Европскиот фронт возвраќа со тврдењето дека албанците со оваа влада го уживаат заслужениот статус. Беким Ќоку на пресконференција рече:
со Влен во владата за прв пат, независно од нивните политички определби, уживаат заслужен статус во државните институции. Со Влен во владата веќе нема 20 години да си со работно искуство и се уште да си како нов соработник. Денес имаме албанци кои уживаат достоинство уште во првата година од нашето владење.
Во македонскиот блок најголемите партии веќе ги објавуваат првите кандидати. ВМРО-ДПМН е соопшти дел од имињата, додека останатите се очекува да бидат познати до крајот на јули. СДСМ пак објави кандидати за неколку скопски и општини во внатрешноста. Без никаква дебата, на брза лента, три закони од реформскиот пакет го поминаа првиот собраниски филтер. Само краткото образложение на министерот за јавна администрација Горан Минчев беше доволно пратениците да дадат поддршка за предлог законите за вработените во јавниот сектор, за административните службеници и за стручното усовршување и обука на административните службеници, документи на кои стои европското знаменце. Минчев на говорницата рече дека предлог законите се направени транспарентно со консултација на сите засегнати страни. Според него, овие три закони ќе го сменат лицето на администрацијата и на јавниот сектор.
Што пропишува како главни промени? А тоа е јасна и објективна процедура за вработување, базирана на заслуги и компетенции, а не на врски и на партиски влијани. Понатаму, централизација и дигитализација на сите огласи преку веб страницата на Агенцијата за администрација, што гарантира транспарентност и еднаква можност за сите кандидати. Понатаму, строги ограничувања на дискреционите огласувања, со што го прекинуваме партискиот хаос во вработувањата.
Полагањето на испитот на административните службеници одсега ќе биде јавен. На веб страницата на агенцијата во живо ќе се пренесува полагањето на кандидатите. Предлог законот предвидува и оценување на службениците. Со оценка од 1 до 5 шефовите ќе ги оценуваат службениците. А ако службеникот биде оценец од двојка, ќе биде пратен на обука и нема да може да биде унапреден во следните 2 години. А ако добие единица, унапредување нема да добие во следните 3 години и така натаму. Минчев рече дека конечно се воведува систем за дисциплинска одговорност.
Предвидуваме поедноставни и ефикасни процедури за дисциплинска одговорност со цел заштита на угледот на јавната администрација. Ова е посебно важна новина, затоа што досега немавме можност оние кои што не работат хоризонтално да ги спуштаме надоле, но сега ја предвидуваме, ја поедноставуваме таа процедура, што значи повторно се враќаме на правилото. Кој ќе работи, ќе заслужи својата плата.
Според предлог законите, платата повторно ќе се пресметува според минималната плата, наместо според просечната, што беше главно барање на синдикатите. Следните неколку дена Македонија ќе биде зафатена од тропска горештина. Температурата ќе го надмине 40 степен. Надлежните препорачуваат неколку мерки за заштита, а првата е да не се излегува од дома без поголема потреба. Секоја година ова време се актуелизира прашањето за подготвеността на државата да се соочи со редовните големи пожари. Редовно се констатира дека има недостиг на кадар и возила што се стари по 40 години. Македонија во моментов на располагање има само еден авион за гаснење пожари, а се очекува од сервис да пристигнат уште два. Нема доволно ни противпожарни возила, а тие што се во некаква функција се стари повеќе од 27 години. Најстари возила има во Крива Паланка, во Валандово, во Кратово и во Старо Нагоричане.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи кои нашата редакција ги подготвува на разни теми. Меѓу нив и кусо видео со првата уредничка на SBS на Македонски во Сиднеј, Зага Добросавлева, која овде помина цели 36 години. Тоа видео веќе има повеќе од 55.000 прегледи. Ви благодарим исто така и на сите кои напишавте убави коментари со честитки по повод 50 годишниот јубилеј на SBS Радио и секако на SBS на Македонски. Дозволите само еден кус коментар напишан од Ангелина Кертис или Анджелина Кертис на англиски вака гласи: Childhood memories of my late mom when I was kid listening to her every day. Finally, the face to the name. Слушате СБС на Македонски денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Самоубиствен бомбашки напад во Грчка православна црква во Дамаск уби најмалку 20 лица, а повреди повеќе од 50 за време на неделната миса, со што повторно беа разгорени стравувања за кревката безбедност на Сирија по падот на Асад. Нападот, за кој се вели дека го извршил милитант на групата која се нарекува Исламска држава, погоди конгрегација од 350 верници, оставајќи сцени на уништување и покренувајќи прашања за способноста на новата влада да ги заштити религиозните малцинства. Прилогот на SBS News од Есам Галиб на македонски го подготви колешката Маргарита Василева. И само предупредување за некои од слушателите, следнава содржина може да биде вознемирувачка.
Бомбаш самоубиец погодил преполна грчка православна црква во Дамаск, убивајќи најмалку 20 лица и повредувајќи повеќе од 50 за време на неделната миса во црквата Мар Елиас во Двейла, стамбена населба на периферијата на градот. Сириското министерство за внатрешни работи вели дека напаѓачот отворил оган пред да го детонира својот експлозивен елек на влезот. Се верува дека и второ лице е вклучено во нападот. Локалните извештаи сугерираат дека меѓу жртвите имало деца и дека ова е еден од најсмртоносните напади врз цивили од падот на поранешниот председател Башар ал-Асад. Сирискиот министер за информации Хамза Мостафа го осуди нападот како терористички чин. Отецот Фади Гатас ја водеше мисата кога се случи нападот. Цитат: Одржувавме миса, а луѓето мирно се молеа под очите на Бога. Одеднаш некој влезе облечен во елек и нишанеше со оружје. Младите мажи се стрчаа кон него за да го изнесат од црквата, а на вратата тој се разнесе.
We were having mass and people were praying peacefully under the eyes of God. Suddenly, someone came in wearing a vest and aiming a weapon. The young men rushed at him to get him out of the church, and at the door, he blew himself up.
Отецот вели дека околу 350 луѓе биле во црквата на молитва и дека тој лично пренесе 20 тела со свои раце.
There were about 350 people inside the church praying. So many people, I don't even know. I personally carried over 20 bodies with my own hands. May God have mercy on us and on them.
Преживеаните опишаа сцена на целосно уништување со крв, скршени клупи и екстремитети расфрлани по подот. Исам Насер беше во црквата кога се случи трагедијата. Тој изјави, цитат: Току што ја завршивме молитвата и излегувавме, луѓето се уште беа и внатре, влезе некој маскиран и вооружен, носејќи го своето оружје. Тој отвори оган врз луѓето и уби многумина. Црквата беше полна. Луѓето се нафрлија врз него и го обколија, а потоа тој се разнесе пред вратата на црквата. Телата беа искинати и расфрлани, а црквата се урна. Затворен цитат.
We had just finished the prayer and were on our way out while people were still inside. Then someone masked and armed came in carrying his weapon. He opened fire on the people and killed many. The church was full. People rushed at him and surrounded him. Then he blew himself up at the church door. Bodies were torn apart and scattered and the church collapsed.
Ниту една група веднаш не ја презеде одговорноста, но властите велат дека напаѓачот бил член на групата Исламска држава. Доколку се потврди, ова ќе биде првото успешно бомбардирање на групата во Дамаск, откако ал-Асад беше соборен во декември од страна на бунтовничката коалиција предводена од исламистите. Иако групата Исламска држава ги загуби своите територијални упоришта пред повеќе години, скриените келии продолжуваат да действуваат во делови од Сирија, особено во области со затегнато или поделено управување. Мар Елиас не беше избран случајно. Црквата е символ на намаленото христијанско малцинство во Сирија. Најновиот напад ја нагласува континуираната способност на групата да ги искористи безбедносните празнини и покрај падот на незината територијална контрола и бројните години посветени на антитерористички напори. Отецот Милитиус Шатах исто така бил во црквата кога вооружениот напаѓач влегол во неделата. Тој изјави, цитат, «Почнавме да слушаме пукање надвор од црквата, рече си 2 минути. На почетокот беше повремено, потоа пукањето се префрли во дворот на црквата и на крајот внатре во црквата. Одеднаш, 2 лица влегоа со експлозивни појаси и ги детонираа за време на мисата што ја одржуваме секоја недела». Затворен цитат.
We started to hear gunfire outside the church for almost 2 minutes. It was intermittent at first. Then the shooting moved to the churchyard and eventually inside the church. Suddenly, 2 people entered with explosive belts and detonated them inside the church. During the mass we hold every Sunday.
Тој ја обвинува новата сириска влада дека не ги заштитила своите граѓани.
The government always say these are individual acts that the government is not responsible for. But unfortunately, our state was not protecting us from these individual acts. It was not protecting us at all. This gave us the impression that the individual acts became institutional acts, and not only individual acts. And we are not used to asking for protection from anyone. We always lived under the protection of our God. However, we are citizens in this country, and it is the responsibility of the state to protect us. This is not a privilege that our state gives to us, but it is its responsibility.
Нападот повторно ги разгоре стравувањата за безбедноста во главниот град, кој сега се наоѓа под преодна власт и за постојаната закана што ја представуваат екстремистичките групи како Исламска држава. Председателот Ахмад Ал-Шара, кој ја предводеше офанзивата за соборување на Ал-Асад и ја презеде лидерската позиција во јануари, постојано ветуваше дека ќе ги заштити малцинствата во Сирија. Но настаните од неделата фрлат сомнеш врз тоа дали неговата администрација може да го исполни тоа ветување во пракса, особено во услови на постојана нестабилност. Во меѓувреме, безбедносните сили ги зголемија патролите во близина на местата за богослужба, а службите за итни случаи почнаа да ги расчистуваат остатоците од местото на настанот.
А сега на домашна актуелна тема. Австралија ќе биде првата земја што ќе се обиде да воведе зголемена минимална возраст за социјалните медиуми, кога забраната за социјалните медиуми за тинејџери ќе стапи на сила подоцна оваа година. Но експертите предупредуваат на помалку од 6 месеци пред да започне дека се уште не е јасно како ќе функционира.
I think Australians are in for a very rude shock when it becomes this actually perhaps gets implemented and they all of a sudden are being forced to hand over that data to access services that they've freely been able to access up to this point.
Ова е професорот Дениел Енгус, кој зборува за престојната примена на забраната за социјалните медиуми за тинејџери. Од 11 декември оваа година компаниите за социјални медиуми ќе бидат обврзани да преземат разумни чекори за да ги спречат австралијците под 16 години да ги користат нивните платформи. Професорот Енгус беше еден од 140 академици и организации на граѓанското општество кои подпишаа отворено писмо против забраната. Друг подписник беше професорот по интернет студии на Универзитетот Кертин, Тама Ливер. Тој вели дека во моментов се знаат сосема малку детали за забраната.
So we know that there's a lot of moving parts, we know that there's a lot of global interest, but we don't actually have the nuts and bolts of how it's going to work as yet.
Кога сојузната влада го усвои законодавството минатиот ноември, таа вклучи 12 месечно одложување на примената. Овој пат ќе овозможи судење нарачано од владата за да се проценат достапните технологии, а министрот за комуникации да воспостави правила за тоа што компаниите на социјалните медиуми можат, а што не можат да прават. Прелиминарните наоди од тој судски процес беа објавени минатата недела, во кои се вели дека во Австралија можно е да се осигури возраста и дека тоа може да биде приватно, робусно и ефикасно. Но експерти како професорот Енгус се скептични кон ова тврдење.
One of the key concerns we have is how the industry often will inflate accuracy and the utility of these approaches when we know that there are still significant issues when it comes to both gender and also racial biases, but also the general lack of efficacy of these approaches.
Професорот по дигитална комуникација вели дека јавноста не е добро информирана за веројатните влијанија од овие технологии, бидејќи за да се провери дали корисникот е под 16 години, мора да провери и дали е постар од тоа.
The greater risk that comes from when we're all, and that's every single person, being asked to give over very sensitive personal data to vendors, third parties, perhaps the government, just to access basic digital services that we've come to rely on every day, and what that looks like.
И покрај овие загрижености, некои експерти за сајбер безбедност, како што е Кира Пендергаст, остануваат со подршка.
It's like all aspects of technical security, cyber safety. It's never ever going to be 100%. This is never going to be the silver bullet, but it's a really, really good start because, again, it sparked all of the conversations that we needed to have at every level of society.
Првично против забраната врз основа на технички проблеми, таа го променила својот став откако видела како родителите се борат да одговорат на користењето на социјалните медиуми од страна на нивните деца. Господица Пендергаст вели дека забраната има потенцијал да им помогне на родителите и образовните лица да ги подготват децата за дигитален свет.
I think there's multi-pronged benefits here. You know, it's going to help the parent that struggles with no, say, sorry, buddy, you can't have it until you're 16. It's definitely going to help there. It's also going to spark big conversations. It's also going to help educators get children ready in time because they're thrust into a world that they don't understand.
Младите луѓе како Ејприл Уилис се уште не се убедени дека забраната ќе биде ефективна и веруваат дека многу од нив ќе најдат друг начин да се приклучат на социјалните мрежи.
I think the hard truth is that a lot of us are thinking, I would have found a way around it, as I'm sure many young people will. I most likely would not have listened and I would have joined it somehow, some way.
Ејприл Уилис вели дека присуството на социјалните мрежи како тинејџерка првично и дало можност за поврзување и забава, но како што растела, тоа влијаело врз нејзиното ментално здравје. Сега 22-годишната девојка работи во службата за ментално здравје Reach Out како застапник за млади. Таа вели дека ставовите на младите луѓе треба да бидат вклучени во дискусиите за тоа како да се спроведе забраната.
Especially now that the ban's been announced, that kind of conversation with young people has come to a halt. And I think it's more important now to have young people and mental health organizations discussing this.
Австралиците не се единствените кои што чекаат да дознаат како ќе функционира забраната. Нов Зеланд, Грција, Франција и Шпанија се меѓу другите земји кои размислуваат за спроведување слични забрани за минимална возраст. Со оглед на тоа што Австралија е првата земја што се обидува да спроведе ваков вид политика, резултатите би можеле да имаат глобално влијание. Професор Зливер вели дека се уште има многу работа за ова да профункционира.
If the rest of the world is watching Australia and hoping that this might be a blueprint, we're going to have an awful lot of work to do in the next few months to actually have a blueprint to practically do this rather than simply aspire to giving parents some reassurance, which is what ultimately I think this legislation boils down to.
Тоа беше професорот по интернет студии на Универзитетот Кертин, Тама Ливер, во прилогот на SBS News од Вероника Ленард. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути го продолжуваме разговорот со Марко Коловски. Познат македонски музиколог, новинар и публицист, кој иако сега е пензионер, се уште активно пишува. Во првиот дел од разговорот во емисијата вчера слушнавме меѓу другото и со какво воодушевување господин Коловски зборуваше за учеството на танец во, како што го нарече, незаборавниот концерт по повод 100-годишнината од Илинден, што во 2003 година се одржа во Оперската куќа во Сиднеј. Коловски детално ни ја опиша атмосферата од подготовката до реализацијата на грандиозниот проект, а ни кажа и дека било особен впечаток му оставила помошта која ја добивал од македонците во Сиднеј и Мелбурн. Пред да го слушаме вториот и завршен дел од разговорот, еве неколку куси биографски податоци за господин Коловски. Работеше во музичката програма на Македонското радио, беше уредник на редакцијата за класична музика и уредник на музичката програма на Македонското радио. А во декември 2002 година беше именуван за директор на ансамблот за народни песни и игри на Македонија Танец. Во овој дел од разговорот, што го води колегата Милче Јовановски, Коловски отворено зборува за предизвиците на македонската држава и потребата од нејзино присуство меѓу новите генерации македонци во Австралија и зачувувањето на корените и идентитетот преку музиката и оставањето траги во вид на монографии за истакнати културни дејци.
Ајде сега малку да проговориме надвор од музиката, од оној другиот дел, човечкиот, како што го рековте. А тоа е, што мислите, ебе, скоро две децении од поминаа, така?
Да,
од
две и малце повеќе.
И повеќе. Што е тоа што треба ние како држава да направиме, особено за тој фолклор, за таа музика и традиција, сепак да се зачува на тој континент меѓу македонците? Правиме ли доволно како држава?
Се да ви кажам, ако...
Од испраќање кореографи, така, луѓе,
така,
носи...
Така, јас ако ви кажам дека ние како држава, во Македонија не правиме не доволно, туку ни минимум во врска со она што е во, што се состои нашиот идентитет. Зашто ако ги слушнете сите кои ќе почнат да зборуваат за нашиот бит, за нашата посебност, за она за што секогаш и денес зборуваме, така? Секогаш го врзуваме за уметноста, музиката, обичаите. Ево, нека не бидат само уметноста, нека не биде литературата, и секој ќе се повикаме на Цепенков, ќе се повикаме на Конески, ќе се повикаме на делот тоа творешто. Ние во Македонија не правиме доволно. И јас знам од прилика како треба да се тргне, иако патот би бил премногу долг. Во однос на нашинците во Австралија, не мислам дека некои парцијални посети и после тоа препуштање на нешто би дало некој посебен ефект. Но тоа значи истото и за Македонија, за оние кои што се во Македонија. Знаете, пред 10 или 15 години донесовме закон за, што знам, застапеност на македонската музика, на македонските медиуми и така на... И кога би постоел некаков таков ирационален, мерен инструмент да ја процени каква беше состојбата тогаш или пред законот, и сега ќе утврди, за жал, дека парадокс е тој,
положај
од тогаш, дека буквално немате локал во кој што не се свири, што знам, странска светска, што не е, денеска сме глобален свет, така, не можете вие со сила. Но прашањето, јас така го сваќам, како да се доведат нашинците овде, макар и во, се разбира, по диаспората, таа музика да ја сакаат, таа музика да ја препознаат, таа музика да ја чувствуваат како своја. За жал го немам рецептот, но знам дека на оваа тема треба да се размислува, треба да најголемите умови да ги впрегнат своите умови и да трасираат можеби некој пат кој што ќе овозможи она што јас велам секогаш. Нема одбрана од глобализацијата. Светот е една глобална река и во ова музичка смисла. Но како ние не да се одбраниме од неа, бидејќи тоа е невозможно, како со нашата посебност да станевме дел од таа, да речам, глобална магистрала. Тоа е патот. Како нашинците, еве се во случајов да кажам, како нашинците кои што се занимаваат во Австралија, имаме такви. Јас познавам некои композитори кои што работат таму, повеќе са класична музика. Како во својата музика, која што треба да ја биде на англиски јазик, ја презентираат пред австралиската јавност, да бидат вметнати најблескавите бисерни елементи на македонскиот фолклор и да станат дел од таа светска музичка магистрала. Зашто да чекаме некој американски композитор на филмска музика, какви што имаше во изминативе децени, да види дека во одредена тема од македонска песна има таква енергија и потенцијал, па за да ја вгради во својата мелодија и таа да стане позната светски. Значи, сложен е проблемот, но мислам дека има решенија. Ние не можеме да имаме амбиции, дека можеме, што се вика, да го во наводници поробиме светот со нашиот пребогат фолклор, но како тој да стане дел од таа матица и дел од свеста од потребите на нашинците во Македонија и странство.
Би можел ли Марко Коловски, гледано од тој период и сега, да живее во Австралија?
Многу пати сум зборувал на оваа тема. Јас ќе кажам мои субјективни впечатоци, но базирани врз основа на разговори и на некоја перцепција која што е малку поинаква од онаа која што имам таму. Разговарав на оваа тема со луѓето во тоа време, пред 20-тина година, и подоцна и таму кај што одев низ Европа со луѓето. Мојот впечаток беше, од после сите разговори, дека луѓето нешто добиле што живеат таму. Но мислам дека која ќе ја стават на вага, таков ми беше впечатокот, кој ќе остават на вагата она што го губат и она што го добиваат, дека натежнува она што го губат. Ако мене лично ме прашате, јас ниту сега, ниту кога бев млад, не би сакал да живеам таму, бидејќи јас сакам да живеам во мојата земја, па макар и ваква, која што секојдневно сите ја критикуваме со право, заради здравство, заради образование, заради комунални услуги и така натаму, и така натаму. Значи, директно, мислам дека треба да се работи на ова прашање, сите тоа го кажуваат и политичарите, но никој тоа не работи, и верувам дека сознанието кое што јас го добив таму, дека носталгијата, желбата, чувството кога носите се на собствена почва, не може да се замени со ниту еден, да кажам, што би рекле србите, свежање, сега не ми текнува сноп, долари, дека таквото чувство се повеќе би влегувало во свеста на сите млади луѓе и дека се помалку би ги имало во странство, одвоени од собствената земја.
Марко Коловски, музикологот, новинарот и еве публицистот, што работи сега?
Знаете, со годините доаѓат многу други работи кои што човек не очекува дека ќе стигнат. Па не само како приоритети, едноставно енергијата не е она која што се имале. Здравствените состојби, зависно од човек до човек, се различни, но секогаш поривот да се нешто, да се создава, постои. И јас се обидувам во последниве година, 2-3, да дозирам некои работи, согласно состојбите за кои што зборува. За жал, доаѓам во ситуација да одбивам повеќе ангажмани од кога да прифатам, но среќен сум кога некој ќе ги направам и ќе завршат. Скоро треба да излезе, а пред месец-два или малце повеќе ја завршивме, да кажам, со колешката и стакната пианистка и публицистка Жана Анастасова Чадиковска, монографијата за Кире Костов, еден од великаните на македонската популярна музика, кој што исклучително го заслужува тоа, и ќе се види кога таа ќе биде представена, што всушност Кире значел, а што заради неговата скромност ние не сме знаеле за него. Така што тоа е она што го завршувам, некои ситни ангажмани во врска со фолк музиката, фестивалите и така натаму, не сакам ни да ги спомнам, но давам некаков придонес во тоа, дозирам некои работи, знам кои се потребите пред македонската музикологија. Многу ми е жал што не можам дел од тие потреби или не можам со доволна енергија, сила да помогнам, но певе, нека биде, иако ова оди за Австралија, не знам дали ќе биде овде, ке некој ќе чуе, нека биде некаков апел. Имаме многу великани на македонската, не само музика, туку на македонската уметност и култура, кои што не добиле соодветни публикација, не се меѓу нас. Многу често ги спомнуваме, а не знаеме дека за нив нема. Се позборуваме за музиката. Да. Властимир Николовски, академик Властимир Николовски, академик Христо Аврамовски, Тома Прошев. И да не зборуваме од делот на уметниците, или да не одам понатаму. Во делот на литературата, во делот на драмската уметност, значи тамо се темелите на македонската држава, ако се ставате како почнем за нашиот идентитет и за нашиот бит. Не смееме да дозволиме тие да испарат. Секоја година и секоја деценија ние ја губиме врската со нив, бидејќи луѓето кои што живееле и добро ги познаваат, пополека ги снемува, заминуваат. Оние кои што може би за 20, 30 или 50, не дай Боже, години, може би ќе сетат да пишуват, тие не може да го нито почувствуват, нито да го знаят аромата и мирисот во кој што работеле овие луѓе. Препораката ми е и желбата ми е македонската држава да направи некаков таков мега проект во кој што ќе ги зацементира темелите на македонскиот бит, на македонската посебност, дека во таквото зацементирување ќе биде содржана музичката уметност и дека може би од оваа перспектива на искуство, на возраст, на така натаму, дека може да дадам некаков придонес во организација и на помладите музиколози кои што царал се многу малку, за да го ја надополниме таа празнина која што
да, простите, ние немаме чинам дека ни мутум монографии за оние популярни изведувачи на македонската народна музика, Васка Илиева, Јонче Христовски, Цариевски.
За некои од нив има...
А сега да се пеат
да,
нивите
така песни. Е. За некои, за некои од нив има, но генерално има многу за кои нема.
Да.
И која реков преска, спомнав неколку имиња, јас зборував за целината. Веројатно тоа би затоа реков мега проект.
Тоа според
мене, да, тоа според мене би бил проект од можеби стотина публикации автори, да, големи, стотина книги за стотина личности кои што би траел десетина години, во кои што би биле вклучени 50-тина и не знам од сите области и кои што ќе ги имаат, ќе ги зацементираат. Темелите ни се тука, во нивното творештво, но ќе ги зацементираат, како да кажам, да е доволно ние секојдневно да се удираме в гради со битката за она што се уште ја водиме за оние битки, а ништо да не правиме самите за тоа.
Да покажеме пред светот
така
кои сме,
така
што
е,
сме.
Така, ето тоа е.
Би благодарам за разговорот.
Благодарам и на вас.
Со господинот Марко Коловски, музиколог, новинар, публицист и поранешен директор на ансамблот за народни песни и игри на Македонија Танец, разговараше колегата Милчо Јовановски. И пред крај на денешното издание на SBS на Македонски да подсетиме на некои од настаните во изминатово денонотие. Иран и Катар го потврдија примирието со Израел. Премиерот Ентони Албанезе ја поздрави објавата за прекин на огнот меѓу Израел и Иран. Украинскиот председател Володимир Зеленски се сретна со кралот Чарлс и британскиот премиер Кир Стармер. И Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска ќе направи втор обид да го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. И тоа беше се за денеска. Ви благодарам што бевте со нас, почитувани слушатели, во изминатиот час. Следете не и утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. На нашата Facebook страница, како што знаете, можете да споделите и ваше мислење со нас и да оставите коментар доколку сакате. А нашите подкасти можете да ги слушате и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.